Nå kommer del 13 ta industrihistoria på Raufoss. Og i forrige program så pratet du på at tyskerne måtte selve grave opp at miner som de hadde lagt rundt fabrikken.
Ja, vi hadde en par episoder om krigen. Som sikkert kunne være mye lengre, men vi vært å gjøre det slik. Etter krigen, og fortelle litt hvordan jeg har forstått det, og det jo gamle karer som har fortelt meg til her. Du vet, det var noe som hette samarbeidsavtalen og hovedavtalen, dermed som fagforening og ledelse skal hånd i hånd for å få butikken til å gå så bra som mulig, vet du. Den er jo gammel. Men du vet, her på Raufoss så hadde vi da hatt en militær ledelse. Ja. Og det preger selvfølgelig litt det samarbeidsmiljøet som var her til. Det var litt ikke ovantall og ned, kommando, ja. Og folk beskjed om hva man skulle gjøre.
Så det menige var nederst?
Ja, og ble til trekk med slik truet som hovedavtalen og intensjonen der var. Og så du måtte markere deg som en veldig dyktig person hvis du skulle bli hørt noe særlig. Ellers for de andre så var det egentlig å skruta seg hugget i vakta. Ja, for du behøvde å tenke og flakke beskjed om hva du skulle gjøre. Armer og ben skulle bevege seg slik og slik, ja.
Men hugget skulle du ikke bruke?
Altså. Nei. Det skulle du skruta deg i vakta. Så det var jeg kan skru på at når det gikk hjemme at det. Men i alle fall så var det nok likt. Også under krigen var det ikke noe likere da, vet du.
Nei,
det sånn. Og de noen fortalte at da skulle gjøre så lite som mulig. Du ikke sabotere, du arbeider for finnen altså. Du ikke sabotere, gjøre så lite som mulig, gjøre så mye gærlig som mulig, stæle så mye som mulig, uten å bli tinn for det. Det var det som var holdningen i 5 år. Når da freden kom, så var det pika etter bære å snu om.
Det var vanskelig å snu om at det var gode tiden.
Ja, og så det er klart at den nye ledelsen og helt at å få dette her på å forandre oss inn i en forandringsprosess, det var nok jæklig viktig det, etter krigen. Så ja, jeg går litt videre. Etter krigen så var det jo mindre ammunisjonsproduksjon.
Ja,
det var da gjaldt oss å bruke penger på fredelige sysler for å bygge opp et landet. Og behovet på sivile produkter der var jo enormt da, for det var jo alt i Norge var jo nedslitt.
Ja,
og det manglet på det meste. Og produksjonsutstyr der var jo nedslitt. Og råstoff var det dårlig med, og valutarestriksjoner, så du fikk ikke lov til å bruke og kjøpe inn utenifra fra utlandet, og mye som du ville egentlig, for penger skulle jo holdes i landet, for å få utenriksbalansen ut på gang.
Ja.
Så dette var en jæklig problematisk situasjon å vare til forledelsen, men likevel gitt. I 1947, så begynte de å se litt på at de, og nå er det Stortinget, det er noen som styrer oss fortsatt, vet du, som da begynte å tenke på aluminium. Nå hadde det skjedd mye under krigen, vet du, og aluminium hadde jo vist seg som et enormt fint produkt, et material som kunne lage mye rart, da. Flyer og biler og alt mulig, da, klart. Og dette var interessant, og det var ikke noe stangpress i hele landet, og kanskje skulle vi egentlig satse litt på det.
Ja.
Stortinget bevilger 5 millioner kroner til en ny stangpress på Raufoss.
I 1947?
Ja. Det var ikke dårlig.
Det var mye penger.
Det var mye penger. Og det kom sikkert mye mer penger til deg, tatt. Men så var det et spørsmål, da. Du hadde jo krigen i frest i minne, da. Så dyrt produksjonsutstyr, som 5 millioner og mye mer av det. Altså bygninger, og så skulle de måtte sikres. Da kom tanken, skal vi legge det inn i fjellet? Lage en tunnel og lage den slik at det var bombesikkert. Da kom ideen om dette, vet du. Ja. Men det kom sikkert til å bli noe fryktelig dyrt, så vi måtte jo undersøke litt om alternativer. Og da var det en som skulle bedømme at det. Og han fant ut at hvis han fikk 57 luftbrannkanoner, 1200 menn, så kanskje han kunne holde luftrom over Raufoss rent, men det var ikke sikkert.
Nej.
Ja. Nej, Øverli, overingeniør Øverli, han skulle se på muligheten han. Og i 49 så var planen for fjellanlegget klar. Og da med 4 haller. Mm. Øverli hadde planen klar. Entreprenør Thor Furuholmen fikk oppdraget, og utsprengingen begynte altså i januar 1950, da fjellanlegget. Det var en gullalder der for servicenæringen I distriktet her.
Ja, det skulle tro.
Og tror du restaurantene på Gjøvik gjorde det bra da? Og drosjesjåfører, I huset drosjesjåfører på Gjøvik, som sa at de sto heller halve dagen og ventet på tur oppe på Røvfoss her, I tilfelle en til anleggsarbeidere skulle ned på restauranten liksom om eftan. Ja, de fikk så mye driks for at de tjente ikke så mye på drosjekjøringen som de fikk I driks. Altså, et sannleggskarret, vet du, de var ikke noen blädd upp lite om det.
Ja, 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 ja.
I 47 var det å storting som begynte å tenke på raketter. Mm. Borde kanskje ha se litt på at de hadde laget raketter, for det hadde vi da opplevd under annen verdenskrig, at det var raketter, vet du. Adolf hadde den fineste raketten, da, vet du.
Ja, ja, ja. Ja.
Og Stortinget koblet seg da inn på FFI, Forsvarets forskningsinstitutt, og bevilget penger at de har, like at de skulle hjelpe til å prøve å få etablert noe slikt noe på Røvfoss.
Ja.
Her oppe på Røvfoss, her var det ikke applaudert, det var ikke applaudert med en gang der, man.
Oh, nei.
Nei da, det var, for her var det da spenninger, vet du, du var konservativ, og så har du mer like, det etter noen skal ha X-Bank-del, ja. Men altså konservativ, vet du, som ville ha det slik de hadde hatt det før, og rakk etter sånn om som noe skummel data var, og farlig å drive med data, og data var skummel greier, og nei, når vi hadde sittet de med rakk etter, så
det var bare ammunisjon og granater.
Ja, men det var en indre spenning innan de organisasjonen her.
Ja.
Og det så i lederskapet så var det nok da ja det var kanskje var det som var årsaken til at det var en liten ja rettssak og en oppsigelse og liknende av leder her.
Ja,
det var en rettssak. Ja. Så det var I alle fall slik da at de begynte å bygge Tivoli. Altså Tivoli der må vi forklare kanskje.
Ja, du må nesten si det.
Rakettkruttverk, altså de begynte ikke å bygge et kruttverk for rakettkruttproduksjon.
Mm, mm.
Og I anleggstida så hengte de jo opp lyspær rundt alle stedene I skøven ned der. Og på avstand så det som det var Tivoli på Røvfoss.
Ja, ja, ja.
Derfor så var det en Tivoli.
Ja, det som jeg hadde aldri skjønt det navnet.
og da først som kunne produsere, det var en engelsk rakett tretom fra luft, fra fly til bakke, som engelskmenn har brukt under krigen. Det var den skruen som startet med, da. Det gikk bra. Ja, de startet opp med den. De startet I 1950, det. Og de begynte å lage rekrutt og tretommen.
Mm.
Etter det så ble det kruttproduksjon, og nede på Kongsberg så hadde de funnet opp en liten rakettdriv I dypvannsbommen som heter Terne. Som som skrev, raketten skrev I Nagale, altså, og så stilte de en rampa like den datt ned I det området som ubåten var.
Okay.
Så sank den ned til ubåten, og så bang.
Mm.
Så den laget vi, det var andre raketten de laget krutt åt ned, tror jeg.
Mm.
Og redningsrakett, det var laget om til, for det var slik du kunne sette en liten rakett som du sette ned I børspipa på Jarmann-geværet.
Mm.
Og så dytte en drivpatron den raketten galt og når den fikk komme litt vekk fra løpet så startet raketten og så dro den inn en hyssing høyt på seg en tråd over den kunne skjøte den over den der forelykket til båten
ja,
så kunne de da dra I den tråden og dra over I trosset hvis de trengte det
ja.
Eller en redningsstol eller noe, så det var redningsraketten den har vært I mye brukt Og jeg hadde en kapten på besøk her som hadde brukt den, sånn, og den fungerte bra. Men den gått ut I produksjon nå. Da.
Men dette var altså krutt og drivstoffproduksjon, tall raketter vi prater om nå.
Ballestitt krutt.
Ja, men ikke produksjon av raketter.
Nei, det var kruttet vi talte på nå.
Ja, ja.
Så det var det de lovde Tivoli. Så forløpig så har vi ikke kommet så langt. I 47... Altså, det var en spenning I hverdagen etter krigen. Sovjetunionen og kommunismen, amerikanere og kapitalismen, ja. Og innflytelsen I verden, var det, det var spenning mellom altså to forskjellige samfunnsformer, vet du. Mm-hmm. Og ene var demokrat, og ene var mer like sentralstyrt. Så det var jo da, de, Sovjet hadde jo okkupert en del, dytt unna tyskere, og okkupert en del av Europa. Og der, de slappte ikke taket med en ungdom, vet du. De befeste taket på disse landene som Ungarn og Tjekkoslovakia og Romania og alt det der ute, Polen og der. Men Vestmakten slepte jo slik at det var folkeavstemninger og demokrati og valg. Så det var spenninger. Innflytelse. Og dermed så begynte det å bli vartatt da, imellom Sovjet og Vesten. Kalle krigen begynte.
Øst- og vestkonflikten, liksom.
Ja, kald krig. Ja. Og amerikanere, de var jo litt snille også, da, for de bøy fram Marshallhjelp. At dette nedslitte Europa. I Amerika hadde de ikke hatt noen bombing eller noen ting. I Europa var det nedslitt alt som var å bombe sønder og sammen. Så amerikanerne ga bort, sa, vil de ha brukte maskiner til oss? Vil de ha pengehjelp? Ja. Og de som da Sovjet hadde litt innflytelse på, de fikk beskjed om å si nei. Mens vi andre sa ja. Derfor så kom det da maskiner til Raufoss og blant annet. Pent brukte maskiner som var mye bedre av det vi hadde, men amerikanerne kunne da fornye sitt maskineri, så det var egentlig hjelp til selvhjelp også. Så det var, og så ga de oss peng. Rike sammen, vet du. Dollar.
Ja, ja.
Så når det gjelder, tenk på det, amerikanerne ga bort 12 milliarder dollar dem i gaver og lån til europeiske land som ville ta imot det. Og så fikk vi brukt en maskinhjelm for å hjelpe Europa på fotatt.
Og vi vet jo, selv jeg har vært med og kjørt maskiner som fra Marshall-tida
ja.
I fabrikken.
Ja.
Det sikkert du og jeg.
Ja, var det. Inne I fjellet.
Ja.
Ja, pressen der, 20 minutter hylsa, ja da. Og det var mange av dem.
Ja. Fresemaskiner og
drivbenker
og sånn.
Ja, vi fikk det. Og det var mye bedre det som var før.
Men amerikanerne Cincinnati, husker jeg.
Sier du det? Ja. 48, da var det spent. Berlinblokkaden, da begynte det å bli vart mellom øst og vest.
Ja.
Allerede da I 48, med 3 år etter krigen, så begynte det å bli vart.
Ja.
Og for da stengte de, vet du, Berlin var den, øst og vest-Tyskland. Mm. Men Berlin lå midt inne I Øst-Tyskland, vet du. Og den skulle da alle så seiersmakten dele mellom seg. Så blokkerte piker I russere, vet du, så de skulle ut og få forsyninger. Skulle være sånn sult ut I Vest-Berlin. Men da gikk det fly da, vet du. Så ble det jævlig spent. De gikk fly både med mat og køl og alt som var for å holde liv I Vest-Berlin.
Ja.
Da begynte det å bli spent da. Ja, la det seg kanskje opp til litt mer ammunisjonsproduksjon. Det ikke godt å vete av det nå.
Nei.
I 49, da kom han til NATO.
Ja.
NATO. Det var for oss å samle altså styrken der, da, vet du, mot Sovjet, da, slik at du kunne opptre samle, og ikke bare etter et land. Så det gjorde da at ammunisjonshøyde begynte å komme seg opp litt igjen. Og amerikanene etablerte et innkjøpskontor I Tyskland. For å koordinere litt av innkjøpet av NATO, da, slik at alle kunne få litt for å bygge opp kompetansen. Og forsvarsproduksjonen i Europa. Regjeringen var fryktelig interessert I å få inn noen dollar. Vet du. For det var gull verdt utenriksbalansen der. Og han der I Jens Christian Hauge var forsvarsminister, og han fikk vide fullmakter ta Stortinget og Færa for å forhandle om ordre. Jens Christian Hauge var en luring. Han var flink.